Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңы мен 90-шы жылдарының басында Кавказ және Балтық теңізі республикаларында, Украина мен Молдовада және өзге одақтас республикаларында халық майданы сынды ұлттық немесе әсіре ұлтшылдық қозғалыстардың жаппай пайда болуына қазақ жастарының 1986 жылғы 16-17 желтоқсандағы ашық наразылық шерулерінің серпін бергені мәлім. Ал Қазақстанның өзінде желтоқсаншылар тек 90 жылдардың басында ғана халық майданын құратынын, тіпті құруға кіріскенін мәлімдеді. Алайда неге құрылмады? Ол аздай бүгінгі таңда желтоқсаншылар авторитарлық биліктің саяси қарсыластарына қарсы қолданған тоқпағына айналды деген пікірлер айтыла бастады. Азаттық радиосы өзінің кезекті пікір сайысында желтоқсаншылардың 1986 жылғы және одан ширек ғасыр өткендегі бүгінгі орны мен рөлі тақырыбын саралайды. Дөңгелек үстелдің толық аудио және жазбаша мәтінін Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдап оқуға болады. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар! Қазақ жастарының 1986 жылғы желтоқсан күндеріндегі бейбіт наразылық шеруі туралы, оны кімнің ұйымдастыруы мүмкін, шерудің түпкілікті мұң мақсаты неде болды дегенге осы күнге дейін бір ортақ көзқарас, тиянақты жауап жоқ. Кавказ бен Балтық теңізі республикаларында, Украина мен Молдовада және өзге одақтас республикаларда белең алған шым-шытырық оқиғаларға қазақ жастарының 1986 жылғы 16-17 желтоқсандағы ашық наразылық шерулерінің серпін бергені мәлім. Оған өзге республикалардағы оқиғалардың жай тізбегінің өзі айқын дәлел бола алады. Ал Қазақстанның өзінде желтоқсаншылар тек 90 жылдардың басында ғана халық майданын құратынын, тіпті құруға кіріскенін мәлімдеді. Мұндай дербес ұлттық саяси күш құруға алғышарттар болған сияқты. Алайда бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда бір емес, бірден 7 желтоқсаншылар ұйымы бар, және олардың арасында бітіспес қарама-қайшылықтар тағы бар. Ерекше айта кететін тағы бір маңызды мәселе, егер 1986 жылдың желтоқсаны мен одан кейінгі кезеңде желтоқсаншылар коммунистік режимнің аяусыз тепкісіне ұшыраса, бүгінгі таңда желтоқсан оқиғасының ширек ғасырлық тарихы қарайған тұста, олар тәуелсіз елдегі авторитарлық биліктің саяси қарсыластарына қарсы қолданған тоқпағына айналған тәрізді. Таяуда ғана Алматыдағы ұлттық баспасөз клубында жекелеген желтоқсаншының қатысуымен болған наразылық шарасы соның айқын дәлелі болса керек. Азаттық радиосы өзінің кезекті пікір сайысында желтоқсаншылардың 1986 жылғы және одан ширек ғасыр өткендегі бүгінгі орны мен рөлі тақырыбын саралайды. Дөңгелек үстелге Жасарал Қуанышәлі, Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Қасен Қожахмет, желтоқсан қаһармандарының бірі, белгілі қоғам қайраткері, Аманғазы Кәріпжан, желтоқсан ұйымдары белсенділерінің бірі, заңгер, Дос Көшім, ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы, тәуелсіз сарапшы қатысады. Дөңгелек үстелдің модераторы Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы. Сонымен, құрметті қонақтар, қазақ жастарының 86 жылғы толқуынан кейін арада бір жарым жыл өтпей жатып, 88-89 жылдары Кавказ бен Балтық теңізі республикаларында, Украина мен Молдовада және өзге одақтас республикаларда халық майданы сынды ұлттық немесе әсіре ұлтшыл қозғалыстар пайда болып, олар көп ұзамай дербес ұлттық әрі қуатты саяси күшке айналды. Бүгін талқылайтын бірінші мәселе осы мысалдан шығып отыр. 90 жылдардың басында желтоқсаншылардың халық майданы сынды дербес саяси күш болып бірігетін мүмкіндігі болды ма? Болса, неге бірікпеді? Жасарал Мырза, әңгімені сіз бастап берсеңіз.
Мен кезегімді Қасен Қожахметке беремін.
Жақсы, Қасен Мырза, сіз не айтасыз?
Бір қызығы дейміз бе, бір өкініштісі дейік. Біз 86-ты халық топ шықтық алаңға. Наразылығымызды білдірдік Кремль саясатына. Сотталып кеттік, бізді 2 жылдан кейін мерзімімізді қысқартып шығара бастады бостандыққа. Сол шыққаннан кейін 90 атты адам құқығын қорғау комитетін өзіміз бастап құруымызға тура келді. Мен өзім 2 жыл 2 ай отырып шықтым, 4 жыл берген мерзімі қысқарып. Ал енді біз жоқта, біз түрмеде жатқан кезде Қазақстан қимылдап бір ұйым жасап, осы азаматтарымыз қайда деп бас көтермеген ғой, жатқан ғой. Өзіміз сол түрмеден шыға салсымыз, ұйым құруға тура келді өзімізге. Қалған азаматтарды түрмеде алған шығарамыз деп. Ал ақиқатын ашамыз осыны деп. Сөйтіп отырғанда комиссияны үкімет жағы құра қойды, әрине 8 адам қалған ол кезде түрмеде. Осында жағдайда қалай майдан болып кетеді деп айтуға болады, халқымыздың осындай саяси белсіздігін ескере отырып. Ал сондықтан біз құрған кезде де 90 ол үлкен майдан болып кете алмас еді. Тек қана қорғауға шамасы келді. Өйткені біз бір бірімізді танымаймыз. Басында ұйым болып шыққан жоқпыз ғой. Әркім әр жақтан өзінің етімен шыққан. Егер ұйымдасқан түрде шықсақ, онда артымызда партия болып дайын болып шықсақ. Болмаса әртүрлі дәрежедегі саяси көзқарасым барды ғой. Біреуі көрейін деп бар жай не болып жатыр екен, біреуі шын наразы болып барды аса бір. Сондықтан ол 90 майдан болып құрылып кетпеуі ол шынында да өзі табиғи нәрсе.
Рахмет, Хасен Мырза. Енді Аманғазы Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Қазақтардың бұл оқиғасы бүкіл дүниежүзілік тарихи маңызын күні бүгінге дейін бағалауға әлі күнге дейін жасақтап отырмыз. Жасақтайтын себебіміз біріншіден әлі де біздің сол тоталитарлық жүйеден қалып қойған біздің біраз шенеуніктеріміздің сол үкімет басында отырғандығының себебі. Өзімізден бұрын мына тарихи оқиғаны аттаймыз дегенше 90-шылардың алды ауырып, өзі қартайып, өліп те бітіп бара жатыр. Өткенде әкесі де шешесі де бірдей қайтыс болып 90-шының баласына кетіп балалар үйіне өткізді. Ана 90 ақиқат қоғаммен бірлесіп отырып. Сол сияқты мысалы ұйымдардың да құрылуы тегіннен тегін емес, оның барлығы да белгілі бір заманның жағдайына байланысты, белгілі бір ішке тимағандықтан туындап отырған нәрселер соның барлығы да. Оның көпті кетпейді. Біз былтыр үйлестіру кеңесін құрдық 7 ұйымның. Құрамыз деген ұсыныс болды, соны бір-бір адамнан шығарып, оны бір жылға сайлайтын болып, былтыр Болатбек Телепберген ұйымдастырған дөңгелек столында сондай үлкен шешім қабылдағанбыз. Оны 90-ды біріктірудің тек қана бір амалы сол.
Рахмет, Аманғазы мырза. Жасарал мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Менің пікірімше, 90 оқиғасынан кейін 90-дықтардың бас қосып, ұйымдасқан күш болып, күресті жалғастырып алып кете алмаған себебі бізде сол кездің өзінде бас қосудан көрі жалпы қоғамда ыдыраушылық басым болды. Егер біз назар аударсақ, 90 оқиғасының өзі сол туралы мәселе Тбилиси оқиғасы күн тәртібіне қойылып, әңгіме болған соң барып жария болды. Тбилиси оқиғасы бізден кейін болған оқиға. Бірақ бізден бұрын қайталап көтеріліп жария болды. Тек сол ғана 90 оқиғасын көтеруге негіз болды. Міне, олар көтерді, біз неге көтермейміз деген сияқты. Осының өзі көп нәрсені аңғартады. Неге? Өйткені менің ұғымымда ол елдердегі сол болған оқиғалардың барлығын тек қана халық емес, олардың сол кездегі және кейінгі басшылары қасірет ретінде сол елдерге жасалған зиянкестік әрекет зорлық ретінде қабылдап, барлығы ұйымдасқан түрде осыған қарсы шықты. Ал бізде қоғам мен ел басшылығы екі бөлек жүрді. Өйткен себебі сол 90 оқиғасының себепкерлері қатарында оны ашық айту керек. Сол кездегі биліктің өзі күні бүгінге дейін Қазақстанды басқарып отырған билік Назарбаев билігі жүрді. Әлбетте олай болғаннан кейін ондай билік 90 оқиғасының еш уақытта қоғамдық жоғары мәнге ие болмауын, еш уақытта оның шындығы ашылмауын, еш уақытта оның ұйымдасқан күшке айналуын қалаған жоқ. Және осыған керісінше кедергі жасап отырды. Сол кедергі жасау әлі бүгінге дейін жалғасып келе жатыр 20 жыл бойы. Осы тұрғыдан алғанда біз тіптен Өзбекстанмен өзімізді салыстыра алмаймыз. Өйткені Өзбекстанда ондай оқиға болған жоқ ол кезде. Сол тұрғыда Каримов пен Назарбаевты да салыстыруға келмейді. 90 оқиғасына бұдан бұрын құрылған бір ұйым жастарды ұйымдастырып алып шығып сөйтіп әрекет жасаса, онда басқа жағдай болар еді. Олай болған жоқ. Керісінше алаңда сол жастардың өзін шығарған сол кездегі билік. Бүгінгі Назарбаев билігі. Ол кезде министрлер кеңесінің төрағасы болып отырған, өзінің жеке бас билігі үшін, өзінің орнын босату үшін жастарды алаңға алып шыққан сол билік астыртын түрде жұмыс жасады. Ол жоспар іске аспай қалғаннан кейін жазалаушы күштермен бірге сол жастарды қанға бөктіріп, соққыға жығып, қудалауға салып, неше түрлі заңсыз әрекеттер жасаған жоқ па? Осы тұрғыда әлбетте біз әлгіндей мәселені салыстырмалы түрде Қазақстанда солай болғандығын осы тұрғыда түсіндіруге тиіспіз деп есептеймін.
Рахмет, Жасар Алмырза. Дос мырза, енді бірінші тақырыпты сіз қысқаша ғана түйіндеп берсеңіз.
Менің ойымша, шындығында да бұлардың жаңағы саяси тәжірибесі бар, белгілі бір ұйымнан құрылып, содан кейін бар 90 оқиғасына қатысқан жоқ. Одан шыққаннан кейін барып өздерінің әлеуметтік мәселелерін қорғай отырып, құқықтарын қорғай отырып, сонымен қоса ұлттық бағыттағы жұмысқа тікелей араласқан алғашқы ұйым. Сол деңгейге жеткеніне өзіміз рахмет айтуымыз керек. Жаңағы мысалы мынау Жәкең менен мен алғаш рет саяси қарылысатын уақыттарда осы 90 отырған кабинетіне барып бір екі рет кездесулерге қатысып отыратын тұғынбыз. Біз солардан бірдеме үйренгіміз келді, өзіміздің пікірімізді айтқымыз келді. Ол уақытта Қасен Қожахмет пен Аманжол Нәлібаев деген марқұм ағаларымыз осы ұйымды алғаш бастаған. Және мен ойымша 90 оқиғасына қатысқандар екінші қадамды да дұрыс жасады. Олар ұлттық бағыттағы саяси іске де тікелей араласа бастады. Өздері бөлініп кеткен жоқ, сол Азатпен бірге болайық, бірге қосылайық деген мәселеде де Қасен мысалы Азаттың бір орынбасарының біреуі болып сол жерде жұмыс істеді бәрімен бірге. Сондықтан мен ойымша бұл жерде кінәлайтын не болмаса оларды төмендететін ешқандай жағдай жоқ. Олар өздерінің қолынан келген мүмкіндіктерінше сол уақыттағы өздерінің дайындықтарына, өздерінің тәжірибелеріне сай менің жұмыс істеген болу керек. Бұны жетпей жатқан біріншісі әрине олардың саяси тәжірибесінің жоқтығы болса, екіншіден әрине ол уақытта бізден гөрі билік олардың зұлымдығы, айласы бізден көп тұғын, бізден артық тұғын, онесе жүзесе. Сондықтан мүмкін кейіннен 90 азарт бәрі бірігіп бір ұлттық үлкен ұйымға айналмағанбыз.
Рахмет, дос мырза. Құрметті мырзалар, тақырыбымызды әрі қарай сабақтасақ, тәуелсіздік пен президент Назарбаев билік басында болған алғашқы 10 жылдығында желтоқсаншылардың орны мен рөлі қандай болды? Хасен мырза, сөзді сіз бастасаңыз.
Ал енді бостандыққа шыққанымызбен қалай дейміз енді, халықтың сүйіспеншілігі болды бізге деген. Ал енді үкімет жарытып жолаған жоқ. 89-дың күзінде бірінші рет үндеу жаздық. Сол 90-ның атынан соны Прибалтикада «Мнение» деген газет, сонда бірінші рет біздің үндеуіміз жарияланды. Сол үндеуді алып біз ЦК-ға бардық. Барбек Сабыр Қасымов деген азамат ЦК-да істейді екен, сол қарсы алып бізбен әңгімелесіп кешкісін әйтеуір болмайды ғой жігіттер деген сияқты болады да, бірақ бізді жібергісіз дегенмен тұрғаны байқалып тұр. Ары қарай сол дамытқысы келіп Назарбаевқа кездесеміз дедік, ол жоқ екен. Сонын Әбіш Кекілбаев қабылдады, сол кісімен сөйлестік, содан жол бізге ашылды. Сол үкіметке қарай талабымызды жеткізуге, қағаздарымызды. Ал енді ана комиссия құрылғанмен шақан бізді жолатқан жоқ оған. Менің арызымды табалдықтан алды да, жоламаңдар, сотталғандар жоласа комиссияның жұмыс жүрмей қалады деді. Артынан бір екі айдан кейін өзі жабылды. Біз сол комиссияны қайтадан ашқызамыз деп 3 жылдыққа дайындалдық. 3 жылдыққа мына Алматыдағы алаңға, сол жеті көтеріс алаңына бір машина гүл шашамыз дедік. Бізде сондай күш бар деп біз Қоқан оқу жасадық. Үкімет шақыртып сөйлеспей қалғаннан кейін сөйтіп едік, жоқ шықпайсыңдар деп комиссия құрды, КГБ-ға шақырды, қайтадан соттаймыз деді. Сондай болды. Ақыры біз 3 жылдықты жоғары оқу орындарында өткізсеңдер қайтеді деген келісімге келдік. Бірнеше күн дау дамайдан кейін сөйтіп ақыры әйтеуір 4 оқу орында өткіздік. Мына медин институттың залында үлкен жиын болды. Бетімізді ашып берген, мысалы 1990-ның 12-сінде есімде 89-шы 6 сағатқа созылған жиын болды медин институтта. Онда да біз алаңға шығамыз дегеннен кейін мынау Айтмұхамбетов соттың төрағасы, сол ел емес деген тағы басқалары бірінші секретар компартияның Назарбаевқа айтқан көрінеді, сол 90-тарды біз аузын жауып берейік, бір жиын жасап қылмыскер екенін тағы дәлелдеп берейік деген ғой. Сөйтіп залдалып ұйымдастырған солар еді, бірақ біз де тасқалқан шығардық олардың, олар жеңіліп тарады. Одан кейін келесі жылдың қаңтардың 10-ы күні ау деймін, 90-шы жылы Назарбаев қабылдады бірінші рет. Халықтың біз жақта екенін көрді. Содан кейін үкімет бізбен жақсы араласа бастады. Ойлады ау деймін, мынау одақ тарайын деп жатыр, компартияның беделі түсіп жатыр. Сол кезде мына халық қолдап осылар билікке кеп бола ма, сескенді ма? Сол кезде бастапқыда бізбен сөйлесіп шүйіркелесіп 90-91-шы жылдар сондай болды. Бірақ артынан күш алып кеткеннен кейін қайтадан сол тоталитарлық қалпына келді ғой.
Жақсы, Хасен мырза. Дос мырза,
менің ойымша бұл өзі Қазақстанда өте бір қызық жағдай болды да. Біріншіден билік осыны айтқысы келмейді, себебі өздерінің қолдары қанға батқаннан кейін. Екіншіден оны айтпауға болмайды, себебі халықтың құлағына жетті, бәріміз білетін нәрсе. Сондықтан олардың тек қана бірақ ойыны қалды, иә, бұл тоталитаризмге қарсы шыққан, бұл кеңес үкіметіне қарсы шыққан жастарға біз оларға тағзым етеміз деген сияқты бір екі адамға қаһармандық беріп 20 жылдың ішінде әйтеуір ескерткіш қойып, анда санда бір ауыз сөз айтып теледидардан кейде концерт беретін зал берді деген сияқты. Бұл енді бір қарапайым, не дейміз, бір итке тастаған сүйек сияқты деп айтсам тым қатты шығар, шындығында да, бірақ сондай бір ой қалдырады, сондай бір әсер қалдырады. Осы уақытқа дейінгі қайталанып келе жатқан талап тілектер желтоқсандықтардікі болсын, оларды қолдайтын жаңағы ұлттық ұйымдардың азаматтардікі болсын, менің ойымша сол күйі қалған сияқты. Соның ең біріншісі 90-ға баға берілу. Мен қазір ойлап қарсам, сондағы біздің көтерген мәселеміз онша дұрыс емес сияқты. Бізге неге ұлтшыл дейсіздер, бізге қазақ ұлтшылдығы деген бағаның қажеті жоқ деп. Менің ойымша сол баға өте дұрыс. Бұл қазақ ұлтшылдығы болды. Мен оған қуанбасам ренжімеймін. Ұлтшылдықтың осындай да формасы, осындай да көрінісі болады. Және ол нақты қазақ ұлтшылдығы. Сондықтан менің ойымша сол баға сол күйінше қалған дұрыс сияқты да. Қысқасы, осы уақытқа дейін бұл мәселені әлі күнге дейін бір ашықтан ашық ең түбіне дейін қазып шықпағанның бір себебі сол. Бұны кімдер ұйымдастырды? Кім кінәлі? Шындығында да 100 адам түрмеге жатса, 1000 адам жараланса, адам өлімі болса, осының себебі неде? Кім ұрды бізді? Кім соттады? Оның себебі неде деген мәселе менің ойымша әлі күнге дейін қалып отыр. Ол мәселені менің ойымша аяғына дейін жетпейінше қазақ тоқтамайтын сияқты. Сондықтан Назарбаевтың кезіндегі 10 жылдық болсын, 20 жылдық болсын, осы көзқараспенен әйтеуір бетін сылап сипап қою, желтоқсанда айтпауға ауыз бармайды, ашық айтайын десе арттары бос. Қысқасы, дәл осындай жағдайда тұрмыз.
Рахмет, дос мырза. Жасарал мырза,
алғашқы 10 жыл ішінде Назарбаев ең алдымен өзінің жеке билік режимін бекіту мәселесімен айналысты және сол мақсатына жетті. Ал ол мақсаттың ішіне шын мәнінде ел үшін, халық үшін күресетін адамдардың араласуы кірген жоқ. Керісінше, араластырмау мәселесі кіріп тұрды. Әлбетте, желтоқсандықтарды біз қалай айтсақ та, олар сотталғаны болсын, сотталмағаны болсын, әртүрлі қудалау көрген адамдар, Бұлардың барлығы да әйтеуір бір күрестің дәмін татқан адамдар. Сол тұрғыда бұл билік, Назарбаев бастаған билік оларға қауіппен қарады. Кеше әлінде алаңға шығып айтқанда да өз пікірін білдіріп бас көтерген адамдар қазір маған қарсы бас көтеріп кетпес пе екен деген. Сондықтан оларды басуға тырысты. Көтермек түгіл басып, шетке ысырып, есептен шығарып деген сияқты бейтараптандыру саясаты жүрді. Оның көріністері өте көп. Соның ішінде, мәселен, мен екі жағдайды айтып кетейін. Өзім тікелей араласқан екі жағдай. 1993 жылы Азат қозғалысы өз съезінде шешім қабылдап, осы 90 кезінде жастарды қанға бөктіріп, жазалап, заңсыз қудалаған лауазым иелері мен өкімет орындарын жауапқа тарту жөнінде мәселе көтеріп, соны Конституциялық сотқа бердік. Сол сот процесі жүрді. Соның барысында көп нәрсе айқындалды. Біз жиі айтып отырамыз ғой. Әлі айқындалған жоқ, әлі белгісіз деген сияқты. Ал сол сот процесі барысында көп материал жинақталып, көп нәрсе айқындалып бет ашылды. Міне сол жағдай Назарбаевты қатты мазаландырды, қатты алаңдатты, қауіптендірді. Сол себептен 1995 жылы тура 2 жылдан кейін қаңтар айында тіптен ақылға сыймайтын сылтауменен сол сот процесі тоқтатылды. Тоқтатылды да жабулық қазан жабулық қалпында қалдырылды. Екінші, мен өзім депутат болған кезде, соған жалғаса әлгі уақиға байланысты, Мұхтар Шахановтың комиссиясы өз жұмысын тоқтатып, Шахановтың өзі Қырғызстанға елші болып кетіп, ол жақта Шыңғысханмен соғысып жүрген кезде, мұнда тірлік жалғасып жатты. Соның ішінде сол парламентте мен өзім мәселе көтеріп, күн тәртібіне қойып, жаңадан 90 уақиғасы, 90 көтерілісі бойынша парламенттік комиссия құру мәселесін қолыма алдым. Сонда осы марқұм Аманжол Мәлібаев бастаған 12 мекен, 14 мекен 90-ның азаматтары демократия үйінде аштық жариялап, бір жарым ай бойы отырып, мені қолдап, олар сырттан, мен іштен ақыры сол комиссияны құрдық. Ақыры не болды? Ақыры сол біздің тілезар, тентек айтқанға көнбейтін парламентті Назарбаев заңсыз таратып тынды. Соның бір себебі әлгі комиссияның көзін жою болды. Сөйтіп, Назарбаев екінші рет 90-ға байланысты ірі қоғамдық саяси шараны тамырына балды шауып тоқтатты. Бұл тек қана көзге ұрып тұрған көрініп тұрған жағдай. Бұдан шығатын қорытынды қандай? Қашан Нұрсұлтан Назарбаев билікте отырған кезде, оның жеке билік режимі дәуірлеп тұрған кезде, 90 уақиғасы еш уақытта Қазақстанда, Қазақстан тарихында өзіне лайықты орнын алмайды. Көтеріліске қатысқан азаматтар да өзінің лайықты бағасын және қоғамдағы лайықты орнын еш уақытта алмайды. Мұның барлығы тек қана Назарбаев биліктен кетіп, елдің басына халықтың қамын ойлайтын дұрыс билік келген жағдайда ғана іске асады.
Рахмет, Жасарал Мырза. Бағдарламамызды қалай жалғастырамыз. Тіркелмеген Алға партиясының көсемі Владимир Козловтың президент сайлауына үміткер болып түсуіне қарсы ұлттық баспасөз клубында болған жанжалдың ізінше 90-шыларға ұлтшыл патриоттар деген айдар тағылып, тіпті қазақ шовинизмінің немесе неонацизмінің көрінісі деген айыптар мен олар ресми биліктің саяси оппоненттеріне қарсы қолданған қолшоқпарына айналды деген пікірлер де айтылды. Осындай айыптар мен пікірлерге негіз бар ма? Жасарал Мырза, сөз басы өзіңізде.
Мен ұлттық баспасөз клубында Владимир Козловтың өзін президенттікке ұсынамын деп мәлімдеме жасап шығуына байланысты болған уақиғаны өрескел заң бұзушылық, өрескел бұзақылық және өрескел арандатушылық деп есептеймін. Және сондай ұят әрекеттерге қатысқан адамдарды мен 90-шылдықтар деп есептемеймін. Бұған дейін Назарбаевтың билігі сол таққа көз сүзген қазақ азаматтарын, тіптен олар шын мәнінде өздері оны мәлімдемесе де осылар сүйту мүмкін деп көздерін жойып, я болмаса түрмеге жауып, я шетелге асыр жүр. Ал қазір Назарбаевтың ешқандай қауіп күтпеген жағынан, бүкіл орыс менікі деп жүрген кезінде орыстың шығуы бұл күтпеген соққы болды, есеңгіреп қалды билік. Сөйтіп есеңгіреп отырып, сасқалақтап жүріп, әлгіндей жұмыртқа бұзақылығын ұйымдастырып, ұятқа қалды. Және әлгі адамдар тек өздерін ғана емес, 90-шылдықтардың атына көлеңке түсірді, қазақтың атына көлеңке түсірді.
Рахмет. Аманғазы Мырза, тақырып бойынша сіз не айтасыз?
Нелердің атына кір келген жоқ. 90 нелер қайта өзінің ерлігін танытып, қазақтың рухын көтерді бұл жерде. Козловтың болмайтыны белгілі, президент. Бірақ бұл енді болса да болмаса да Козлов үшін ерен ұтылмай отыр. Әйтеуір қалайда мына басқа ұлттарды барлығын өзінің төңірегіне жинау мақсат тұр бұл жерде. Бір, екіншіден, не болмаса дәл қазіргі Қазақстанның жағдайында басқа ұлттың президент болуы ешқандай мына тарихи жағдайда, тарихи философиялық теориялық заңдылыққа келмейді. Сондықтан да бұл жерде менің айтатыным мәлі деп көп.
Рахмет, Аманғазы Мырза. Хасен Мырза, бүгінгі таңда 90-шылар биліктің қолшоқпарына айналды дегенге негіз бар ма?
тағы болған уақия қол шоқпардан болды ма жоқ өз ниетімен ба оны енді тексеріп тергеу керек ондай күшті де жоқ тергейтіндей қазақты дұрыс қорғауымыз керек бірақ енді өз қазағымызды да қорғайық та біз басқа ұлтқа бірдеңе болса шырылдап бәріміз жүгіреміз енді айтайын дегенім ол енді таңғалуға болмайды мынау біз өзі ылғи қазақтың билігі де бәрі де мынау ресейде не істесе бізде соны қайталайды деген сөз бар ғой онда скинхед деген пәлелер бар олар жұмыртқа түгіл ұрмақ түгіл тіпті бауыздап тастайды бөтен ұлтты көрсе Мәскеуде бірақ енді біздің ит болды екен деп иттен үлгі алмайық та қазақ ал енді желтоқсан дейтін болсақ қазір кім көрінген желтоқсан болып кетті ана Мұхтар Шахановтан бастап Москвада жүрген баяғыда ол да нөмір бірінші желтоқсан болып шықты анау біздің сабаған взвод басқарып барып капитан төлеген әлжанов деген оған шейін желтоқсан деген ұйым құрыпты ал не дейсіз енді мен жаңа айттым ғой біз скинхед тағы басқа жаманнан үлгі алудың қажеті не мықты болсақ сөзбен сол жерде дәлелдеп айтуға болар еді сен саяси жиналысқа барып отырсың ғой көшеде төбелес қарусыз адамға қару қолдану жалпы адамгершілікке жатпайтын нәрсе сөзбен тұрған жерде сен мықты болсаң саяси сөзбен жең әркім түсе беретіндей заң қабылдаған неге үкіметке қарсы шықпайсыңдар деп мен айтқанмын гүлбаһрамға бірінші соған қарсы шығыңдар заңды өзгертіңдер бас құлт түспесін деген ал енді бұл мынау шынымен де 25 жылдық келе жатыр тағы да сол желтоқсанның атын былғауға көмектесіп кетті мына жұмыртқа лақтырған азаматтардың іс әрекеті назарбаев айтады мен көрдіңдер бұзақылар барып тұрған бұларға мен қалай жағдай жасаймын бұларды қалай насихаттаймын мен қалай батыр деп айтамын дейді осындай ойлану керек еді да жаңағындай әрекетке бармастан бұрын
рахмет Хасен мырза дос мырза бүгінгі әңгімемізді өзіңіз қорытындылап берсеңіз
менің ойымша біріншіден жаңағы желтоқсандықтар деп тырнақ шыға алып газеттен көрген уақыттарда шындығында да мен таңғалдым да журналистерге біздің себебі желтоқсанның 6-7 ұйымы бар екенін біз жақсы білеміз оның қайсысы соның барлық желтоқсандықтарға бірден күйе жағылған сияқты онымен қоса осылардың бәрі ұлтшылдар деп тағы да 10-15 ұйымдарға азаматтарға тағы да күйе жағылды менің ойымша бұл жерде журналистер де белгілі бір тапсырма алған сияқты да бәрін бірдей бір күйе жағу тапсырмасы осыны пайдаланып әрине мен желтоқсан ұйымдарының өкілдерінің екі өкілін мен телевизордан көріп қалдым душанбеде жүрген уақытта толып көрсетті сол уақытта мен істеген жұмыстарын шындығында да ондай іс әрекет іс шараны мен өз басым қабылдамаймын саясат мәдениетпен келу керек олар орындарынан тұрып ашық айтуына болады кешіріңіздер біз әлі қазақ мемлекетін құрып болған жоқпыз қазақ мемлекетін құрмай жатып тағы да бұрынғы кеңес үкіметі сияқты басқа ұлт өкілдері деген сөзді қоя тұрайық біз кейін өркениетті мемлекетке айналған уақытта ғана біздерде туған адамдар да болатын шығар жоқ әлде біз өзіміз шақырып алып біреуді қоямыз ба Барак Обама сияқты бұл өзіміздің мәселеміз болады бірақ әлі біз қазақ мемлекетін құру жолында жүрген уақыттарда бұл мәселеге өзіміз қарсымыз дейтін болса мен желтоқсандықтарды толық түсінемін және осы уақытқа дейін сол 99 адам сотталғанның ішінде тоталитаризмге қарсы шыққан уақыттарда неге соның ішінде бір басқа бір ұлт өкілдері болмады неге осы 20 жылдың ішінде біз сағат 11:00 алаңға барамыз 17 күн неге соның ішінде бірде бір басқа ұлт өкілдері келіп бастарын имейді неге бізбен бірге қатар тұрмайды мен түсінбеймін сонда бүкіл осы қазақ мемлекетінің тарихын мойындамай жүрген қазақ тіліне әлі күнге дейін мойындағысы келмей жүрген азаматтарға деген ашу ыза әрине ондай көрініс беруі әбден мүмкін сондықтан мен желтоқсандықтарды толық түсінемін бірақ жасаған іс әрекеттерін біріншіден мәдениетсіздік деп ойлаймын екіншіден ұстамсыздық және үшіншіден шындығында да бұл бүкіл ұлттық бағыттағы жұмыс істеп жүргендерге үлкен бір күйе жағылғандай болып көрінді да бұл жерде менің ойымша екі жағы да пайдаға батты ау деймін біріншіден билік те пайдаға батты козловқа тас лақтырып екінші барлық қазақты әлі күнге дейін қазақ мемлекетін шын жүрегімен қолдамайтын азаматтар тағы да бір сандарын шапалақтап қалды
рахмет дос мырза құрметті мырзалар азаттық радиосының дөңгелек үстелі осымен аяқталды пікірталасқа қатысқандарыңызға көп рахмет сау болыңыздар